Herre Jesus, vi er her i dit ord, i dit hus, dit ord at høre. Vær du selv ved ånden nær, dan vort hjerte og vort høre, at vi må i sjæl og sinde lukke dig og himlen inde. Amen. Og emnet er jo sagt, eller det er klart, det er kapitel 3 og 4 i Efeserbrevet, vi skal se på. Og overskriften hedder Det kristne liv. Og der kommer nogle udpluk derfra. Jeg vil begynde i kapitel 3, vers 8. Paulus har lidt om sig selv der. Og der siger han i vers 8 sådan. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. Når jeg begynder her, så er det fordi, at her ser vi ind i et menneskes liv, et kristent menneskes liv indefra. Og det kan da ikke være forkert at starte der, når vi skal snakke om det kristne liv. Hvordan opleves det indefra? Det har vi her. Paulus han kalder sig selv den ringeste af de hellige, men han fik den nåde at forkynde om Kristi uransagelige rigdom. Paulus den ringeste, og det er ingen, der skal tænke, at det her det er forkert. Det er ikke karikatur, og det er heller ikke ironi. Så har han oplevet det. Og ikke nok med det. I husker, jeg nævnte det, at de her breve, Kolossenserbrevet og Efeserbrevet, de er skrevet, eller de hænger sammen med 1. Timotheus' brev. Vi har snakket lidt om problemerne i Efesus og alt det der Kolossæ. Men det ser ud til, at brevet ikke havde den ønskede virkning. Kort efter sender Paulus Timotheus til Efesus for, som det hedder, det kan I selv læse, når I kommer hjem, for at byde visse folk ikke føre vranglærer. Så han må over og fortsætte gerningen der. Og det skriver Paulus til ham om. Og til at begynde med, i det brev, har Paulus en opmuntrende hilsen. Det står i begyndelsen af brevet, og det skal styrke Timotheus i en overmenneskelig opgave. Timotheus er på det tidspunkt omkring en 30-35 år, og det er måske første gang, han skal ud i sådan en opgave, sendes til en by, og så får vranglæren stoppet. Det er lidt af en opgave. Men så sender Paulus ham et trøstens ord med. Jeg læser fra 1. Timotheus brev, kapitel 12, vers 16. Jeg takker ham, det har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Det er kapitel 1, vers 12-15, det er jeg kommet til nu. Og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. I Efeserbrevet, der kalder Paulus sig den ringeste af de hellige. Den ringeste blandt kristenfolket. Men nu her, cirka 2 år senere, så har han faldet et hak længere ned på rangstigen. Den største af alle syndere verden over. Men det vi skal lægge mærke til, det er, at det lammer ham ikke. Tværtimod, det giver ham energi. For tænk, Jesus kan bruge mig. Hvor Herres nåde har været ud over alle grænser, og så tænker han på sin fortid og det hele. Men det er mig, han kan bruge. Han har vist mig den tillid og tager mig i sin nåde. Og det er noget her, som vi virkelig skal lære. For der er en verden til forskel på at læse de her ord med kristne briller og så med jantelovens briller. For med jantelovens briller, der er ikke også, det kender vi. Du skal ikke tro, du er noget. Der skal du holdes nede. Og jeg tror, vi har meget let ved også at læse os selv med jantelovens briller. Jamen, jeg kan jo ingenting. Men det skal vi ikke. Det er væsentligt, at vi lærer det på en anden måde og har en anden tænkning. Lærer det at og se Guds nåde i, at han kan bruge os som de svage mennesker, vi vitterlig er. Jeg lærte et bibelord som ung, op i Ballum af Ellie Petersen. Hun sagde endda, at vi snakkede, at hun læste fra salm 147, at Herren har ikke behag i stærke heste. Hans hus står ikke til at få et mand. Herren har behag i dem, der frygter hans navn. Så gik den uge, så fik vi besøg af Jehovas vinder, og jeg kendte dem. Han boede i det hus på Ullerbro over i Skærbæk. Han sagde til mig, du gør jo ingenting. Jeg arbejder 3 dage om ugen, og så går jeg ud og vidner de andre dage. Du gør ingenting. Og det var ved at slå benene væk under mig. Men så kan man jo tænke, kan jeg næsten sagt på Ellis bibelord. Herren har ikke behag i stærke heste. Hans hus står ikke til rap for et mand. Herren har behag i dem, der frygter ham, og som bier på ham. Og det er en lektie her, som er meget svær, og det er, at når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Og det er noget her i Guds rige, som er svært at sætte på formel, men den brugbare i Guds rige skal have sin kraft og afhængighed af Herren, om at leve med ham. Og ind i den sammenhæng, så må vi huske, at syndernes forladelse, det er noget virkeligt. Det gamle er forbi. Tavlen er væsket ren. Nåden er ny hver morgen. Så lad os ikke lamme af det, men tænk for det fantastiske evangelium. Og tænk på, Herren kan bruge mig og kan bruge os. Og så lad os frimodigt stille os frem for ham. Og det er så det også, som jeg sagde før, som skinner igennem, når Paulus skal opmuntre Timotheus i Efesus. Ikke også? I den umulige opgave, så bare husk på, at det er syndere, Gud bruger, og jeg er den største, så bare kom i gang. Og når det så er sagt, så har jeg også sådan, jeg må sige, lad også os, som står her med hver vores opgave, lad os ikke miste frimodigheden, men lad os gå i gang med det, som er lagt hen til os. Og så kan man sagtens snakke om fejl i den lutherske mission, og hvad vi har, og så det her gamle hus, som ikke er det at bo i. Jamen det er der trods alt ikke ringere, end Herren har velsignet os af i 50 år. Passer det ikke? Jeg har også stemt for, at vi skulle flytte, men jeg mener, lad os være tro i det, der er lagt hen til os, og lad os ikke, hvad hedder det, miste modet på grund af rammer og vores egen uduelighed, men takke for, at Herren han kan bruge os og vise dig den tillid og kalde os ind i sit rige. Her for et par uger siden, så ulede mig i Tyskland, og på vejen hjem så vi ind i Køln. Det har min far sagt, da jeg var dreng, sagde far mange gange, at han snakkede om domkirken i Køln. Jeg har taget 100 år at bygge den, så jeg læste i en bog, det passer ikke. Jeg stod der, det er bygget 632 år, har man bygget på den. Min far sagde, at jeg taget 100 år, han snakkede vældig om den, og jeg har aldrig set den, men nu skulle det altså være. Så var vi ind og se den, og man bliver fuldstændig blæst væk over sikkert byggeri. Og ja, der er højere til loften herinde i hvert fald, kan jeg godt sige. Og der var folk, og jeg gik, det er en helt stille, og så gik jeg sådan og tænkte, se hvor mange folk er der egentlig herinde. Så begyndte jeg at tælle sådan lavet kvalificeret skøn. Der var over 500 mennesker, som gik rundt derinde. Og det er sådan bare helt turister, der kom ind. Og det var alt sammen udmærket. Og så er vi ud. Så er der udenfor er der en kæmpe stor plads, og jeg er sikkert mange af det har været der. Og derude på pladsen, så var der et telt. Og der er der en 5-8 mennesker. De har travlt med at dele bibler ud, dele traktat ud. Og der er 5 mænd, og de stønger op uden musik eller noget sang, og synger en rigtig flot tysk vækkelsesang. Jeg er ikke så stiv i det tysk, men jeg havde sådan lyst til at synge med. Og det var en enorm kontrast fra den store, flotte bygning. Og så kom ud til teltet, men der var ånd i teltet, og de sang det ud. Det var der, jeg følte mig hjemme. Jeg siger bare, husk på, hvad der skete i Efesus. Der var åbne døre og mange modstandere, men hvor der er åbne hjertedøre, der går Guds rige ind. Og i Efesus, der var det lige så uideelt, som det værre kunne. Han forlod synagogen, hvor flot den end ser ud, og går ind i lejede bygninger og lejer den midt på dagen, Tyrannus' skole, i, hvad skal vi sige, på den dårligste tid, når folk ikke rigtig har tid. Men derudfra, der startes alle menighederne i Lilleasien. Når vi bare har Gud med i det, vi gør, det, der lægges hen til os, så kan det ske store ting. Og så skal vi gå fra den enkelte til flokken. Det er sådan i vort menneskeliv, så er et menneske normalt født ind i en familie. Det er ligesom det almindelige. Og det er den Guds ordning, vi kender i ægteskab og hjem og så videre. Men det har en parallel til Guds menighed. For Guds menighed, det er en åndelig familie, og man er født ind i Guds menighed. Jeg ved ikke, om vi har syn nok for det, og snakker nok om det. Vores tanke, det er jo at spørge, har du det godt med Gud? Lever du med Jesus? Ja, jo, tak, fint. Kommer du og hører Guds ord? Ja, tak, fint. Så er han hjemme. Ja, ja. Det er alligevel en overbygning. Og det var rigtig fint, du startede der, hvor du gjorde mig. Og det står der faktisk også i mit papir, jeg skal gøre. For hans værk er vi skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lader til rette for os at vandre i. Når vi er kristen, så startes der et nyt liv med Jesus. Og det er menighedslivet. Og det er ikke sådan noget. Det hører med. Vi er med i Guds familie. Det er det, vi er genfødt til. Og det er det, vi skal snakke lidt om nu. Paulus har en bøn og en vejledning for det. Står i kapitel 3, vers 16. Og den skal jeg læse nu. Og 3:16 der. Der snakker han om den kristne menighed, og det giver menighedsforståelse. Jeg beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give og styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige for styrket til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes med hele Guds fylde. Jesus må bo ved troen i vores hjerter. Det er fundamentet. Uden det er alting forgæves. Men når han bor der, så er der et nyt liv. Og det nye liv, det folder sig ud i Guds menighed. Og det er en lærdom her, som vi skal have godt fat i. Og det er, så vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte. Sammen med hinanden i Guds familie. Det er ikke sådan, i hvert fald ikke i det her tilfælde, at prædikanten ved alt, og I ved ingenting. Sådan er det ikke. Men sammen med hinanden. Og hvem husker ikke, da vor mor læste for os i aftes? Jamen det steg jo her i kapitel 1, vers 16, hvad det hele handler om. I bare spørger Birthe Bæk om, om hun kan huske, hvad hun læste. Og læste hun teksten op for os, og så lyttede vi. Det var vejledningen, tak. Og sådan har vi brug for hinanden. Det er en del af det, en menighed af en organisme, sammen med hinanden. Og ind i den sammenhæng, der kan han bruge selv den ringeste. Men at vi har syn for det, og er med i det. Og det handler om, at vi hjælper hinanden til at få erkendelse af Kristus. Det er det, der står. At vi opbygger hinanden i troen og hjælper hinanden til erkendelse. Og jeg vil bare sige det på den måde. Se det og lad dig bruge. Så går vi over til kapitel 4. Og i kapitel 4, der er der så et afsnit om nådegaverne. Jeg vil først læse versene 15 og 16 i kapitel 4. Og der står der sådan, eller nådegaven, jeg læser den fra vers 12 for sammenhængen, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil alle når frem til enhed i troen og erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn, og slynges og drives hed og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når den med snedighed fører os på lumsk afveje. Husk I det, for det første, der er, det er kamp, strid, troens gode strid, for det er nødvendigt, men det er en god strid. Men, vers 18, men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet. Ud fra ham føjes lægemet sammen og holdes sammen. Hvordan? I det hver enkelt led hjælper til med den styrke, der får tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Hver enkelt led er nødvendig. Og her sidder vi så som Guds folk, bundet sammen i Kristus med hver vores udrustning, men har brug for hinanden i et helligt fællesskab. Det er det kristne liv. Og der er to ord, som jeg vil bare nævne her. Det er sandheden, tro i kærlighed. Der er mange sider af sandheden. Men en side ved det, det er, at vi skal være sande mennesker. Vi skal ikke spille et skuespil over for hinanden og gøre os til. Men som dem vi er, ærlige og redelige, så må vi hjælpe hinanden. Og så må vi prøve på, så langt vi kan, at bede om, at vi må afspejle noget af Guds kærlighed. Tag de ord med, tag det med hjem og bed om, vi må gøre det rigtigt. Der findes ingen færdig formel på det, men ordene og vejledningen er klar her. Må vi afspejle Jesu karakter i vort liv. Han var om nogen en inkarnation af sandheden og kærligheden. Og hvis vi kigger bort fra os selv et øjeblik og tænker på, hvad vi har mødt op gennem vort liv, så ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg har mødt masser af mennesker, som jeg synes har afspejlet noget af det, og som har været til hjælp og velsignelse på min livsvej, og folk, som man skylder rigtig meget. Jeg kom til at nævne Ellie før, og hvad hun ikke har betydet, og mange, mange flere. Det kan være smittefarligt at møde sådan folk. I en familiesammenhæng for en del år siden, så mødte jeg en mand, som ved en familiefest og havde relationer langt, langt ude. Og det er en mand, som jeg kun har snakket med to gange i mit liv. Men vi sidder der lidt for os selv, og en ældre mand var han. Han er længe død. Han fortæller, at han har siddet hjemme i stuen og læst lidt i Assenfeldts bibelkommentar. Det får vi en snak om, og snakken den går let. Så spørger jeg Svend, hvor kommer du fra? Hvordan er du kommet ind i Guds rige? Ja, det er sådan set godt lidt mærkeligt til hende. Nå da, jo da, lad mig så høre. Jo, ser du, har jeg ude og cykle? Nå da, jamen, det kan jo ikke være noget galt i det. Men så punkterer han. Og han punkterer ud for et missionshus. Og han punkterer på et missionshus, hvor det er møde. Så han sætter cyklen, og så går han ind. Og så siger han, jeg blev så godt modtaget, at jeg har været der siden. Og det er, når han møder den smittefarlige kristendom, der byder sådan en fremmed, punkteret cyklist ind og siger velkommen. Og ja, kærligheden slog ham i møder, og så kom det til at gå, som det gik. Men sådan går det ikke altid. Jeg har også mødt folk, der har været til møder og til gudstjenester, og som går hjem og siger, der er ingen, der har hilst på mig. Ingen har talt med mig. Alle har bare så travlt med at tale med dem, de kender, og så går de. Her til lands, ikke her til lands, men her, kære venner, vi har en fantastisk, styrbar skik her, der vi går rundt og hilser på hinanden og giver hånd. Og det er ikke bare sådan en høflighedsfraste. Det er en rigtig god ting. Og det gør man i mange missionshus, det gør man. Men det er bestemt også et sted, man ikke gør det. Det er forskellige kulturer. Men det med, at man har syn for hinanden og spørger til hinanden og tænker på, hvad kan jeg bære med? Og der kan vi jo passende bare bede det, som vi har sunget. Herre, giv mig dine øjne. Og med den sang, så er vi i hvert fald godt i gang. For husk på det, at lægemet holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, det er for tilmålt. Hils på hinanden og tal til hinanden. Snak til hinanden. Lad være med at sige, du ingen tanker, at ingen kan. Du kan altid spørge til din nabo, hvordan han har det. I Efeserbrevet kapitel 4, der har vi det store afsnit om nådegaver. Og så også i 1. Korinterbrev kapitel 12. Det er ligesom Nytestamentets hovedsteder om nådegavebelæringen. Men sprogbrugen er lidt forskellig. Vi skal ikke se på 1. Korinterbrev 12 nu, men i 1. Korinterbrev kapitel 12, der tales det om, at der bruger Paulus billedsprog, der vi er lemmer på hinandens lemmer, og en hånd og fod og mund og så videre. Men der er det ligesom den menneskelige udrustning, der er i fokus. Her i Efeserbrevet, der er det en anden sprogbrug. Prøv at se, hvad han skriver der i kapitel 4, vers 11. Kapitel 4, vers 11. Der står der, han har givet os nogle til at være apostler, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere for at udruste osv. osv. Her, der tales det ikke om udrustning, men der tales det om mennesker. Og de nådegave, han nævner her i kapitel 4, kapitel 4, vers 11, det er jo det, man kalder synlige nådegave. Det kan man godt sige, det er en ledelse, og det må der selvfølgelig ikke være, og det er forskellige funktioner. Det er alt sammen godt nok. Men vi skal huske på, billedsproget, det er ikke bare dem, men enhver har sin særlige nådegave. Og så kommer mit point, og det er, kære ven, du er en nådegave. Du er en nådegave. Se dig selv som en nådegave. Det er ikke sikkert, du skal skrive det her. Hans Jensen, nådegave. Men du må være bevidst om det, fordi du kan være noget for andre. Du spiller en rolle for andres skyld. Jamen, hvad skal jeg gøre? Du skal være med til at knytte og holde det hele sammen. Og så må du bruge dine evner, din forstand og dine øjne så godt du kan. Der i Filipperbrevet, der er der en mand, der hedder Epafroditus. Og denne Epafroditus, han ser ud til at være den første missionær, der er udsendt fra en menighed. Han er sendt fra Filippi til at hjælpe Paulus i Rom. Og han har en arbejdsbeskrivelse med, det skriver Paulus, ham sendte I for at hjælpe mig med det, I har brug for. Værsgod. Og det er en elastik beskrivelse, kan man godt sige. Hjælp med det, der er brug for. Og det er det, der handler om. Jamen, hvad skal jeg gøre? Hvor har jeg noget gav til? Hjælp med det, der er brug for, og som ligger lige for. Så enkelt er det. Brug dine evner der, og så må Gud lede dig i det. Og jeg tror, der er mange sider i det her. Vi havde for snart mange år siden en prædikant i Luthers Mission, der hedder Søren Jensen. Han var en bondemand op fra Vinderup. Og Søren, han sad i bestyrelsen op i Virksund, da vi blev ansat derop, og han kom og plantet. Og Søren og mig har snakket rigtig meget sammen. Og Søren, han havde op i Vinderup, i den lokale ugepost, der havde Søren i hver uge en lille klumme, havde han faktisk. Og Søren kunne skrive. Og så fortæller Søren, at han er ude og holde et møde i et lille missionshus. Han talte holdt mange møder, også i den indre mission. Han er ude i sådan et lille indre missionshus. Der kommer ikke så mange folk, en 15-20 stykker. Og derude, han har været der mange gange, han kendte jo folk. Så er det et ægtepar. De kom altid. De var der altid. De stod næsten på inventarlisten. Så er Søren ude og tale, og så kommer de ikke. Folk, de kigger, hvor blev de her? Jamen, klokken er 7:30, de må komme i gang. De synger en sang. De er forenlet. De synger en sang til. Og så går døren op, og så kommer der sådan et forslidt landmandsægtepar ind. Og så sætter han sig på stolen. De er midt i sangen. Ja, det var lige en ko, det skulle kalde. Og det er klart, det ved en landmand, så må han lige, men det får vi lige fikset. Og så skal vi til møde. Og så er der nogle folk, de bringer en god ånd med. Ikke bare for at løfte sangen, for at snakke med kaffen, og for at putte lidt ekstra i kollektkurven. Men vi er med, og vi arbejder på at være med i Guds menighed. Også for de andres skyld. For vi tænker, jamen det har jeg hørt. Også for de andres skyld, at vi er med for at snakke. Så vi er med til at knytte og holde det hele sammen. Og ikke bare blive hjemme, for det er en ko, det skal kalde, hvad det nu måtte være. Ind i den sammenhæng, siger Paulus, stræb efter at fastholde åndens enhed i fredens bånd. Et læme, en ånd, som de også blev kaldet med et håb. En herre, en tro, en dåb. En Gud, alles far, som er over alle og i alle. Og når jeg læser det her, så er det begyndelsen. Så er det begyndelsen til kapitel 4. Og der er en finurlighed her. Der er en finurlighed her. Og det er, at både i kapitel 4, som jeg sagde før, i Efesbrevet, hvor du har læren om nådegaven, og i 1. Korinther kapitel 12, der begynder Paulus med det samme. Med det samme tema. Han begynder med at sige noget om treenigheden. Du kan sikkert selv gennem at læse i første vers der. Lidt med forskel, men det er treenigheden, der er sagen i det. Og hvorfor er det sådan? Det er fordi, det er treenigheden, der er forbilleder for menighedsliv. Faderen elsker sønnen, yes. Sønnen siger, at faderen er større end mig. Og Helligånden skal herliggøre Jesus. Hver især optager de andre. Der er nu en dynamik i treenigheden, hvor man er optaget af de andre. Jeg har en idé om, at skal man forstå treenigheden, så skal man i cirkus. Why not? I cirkus der plejer der at være en direktør, det er ham, der bestemmer. Det er ham, der fyrer folk og laver programmet. Direktøren i firmaet, undskyld udtrykket, det er klart Gud. Så kommer Jesus på banen. Hvad er han så? Jamen, han er jo aktøren. Og du kalder ham, hvad du vil. Han mand, der kan udføre numrene. Der hænger op på en loft i en trapez eller sådan et eller andet. Han gør det. Han udfører numrene. Faderen er direktør. Jesus er aktør. Men hvad er Helligånden? Slut med tør. Sig det. I må gerne snakke. Direktør, aktør, og hvad er Helligånden? Kjeld, hun er Mardeno Mengi. Hola. Ja, det var godt gættet. Men det var ikke rigtigt. Hvad er Helligånden? Nemlig projektør. Projektør. Den kaster lys på de andre. Gud bestemmer, Jesus gør det, og Helligånden forklarer det. Må Gud give, vi må være projektører, der kaster lys på Jesus. Og vi må gerne gøre det efter den model, som vi har lært, har måske den største i Guds rige, nemlig Johannes Døberen. Han skal vokse, og jeg bliver mindre. Det er ånden. Det er ånden i treenigheden. Og er det ånden hos os, så er det godt at være her, når vi gør de andre store. For det største menneske, det er den, der gør andre store. Så kommer vi længere frem i kapitel 4. Og så står der, at vi skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtil levned, og som ødelægges af sine forføriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og I fører jer det nye menneske, skabt i Guds billeder med sandhedens retfærdighed og fremhed. Det er vers 22-24. Sprogbrugen her, aflægge og iklæde, det er næsten som man skifter tøj. Men det gamle menneske, vi har snakket lidt om det, og så det nye menneske. Men det vi skal lægge mærke til nu, det er, at det nye menneske, det er skabt i Guds billeder. Vi snakker lidt om Guds billede i går. Og Guds billeder, det er Guds lighed. I begyndelsen blev menneskerne skabt i Guds billeder. Det er noget helt fundamentalt for at være menneske. Kun skabt lidt ringere end Gud. Det er fantastisk at være menneske. Det er kun sagt om menneske det her. I syndefaldet, der krakelerer Guds billedet. Men det er jo ikke totalt i stykker. Når vi bliver kristne, så bliver Guds billedet genskabt. Der sker noget nyt i os. Om nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Og den nye skabning, det er Guds billedet nyskabt. Og når vi så har det, hvad så? Det er versene 22-24. Så er der et afsnit, og det hedder det nye liv, i hvert fald i min bibel som overskrift, og det er versene. Det er versene 25-32. Og de vers, vi har der, det er en forklaring på, hvordan dette nye liv skal leves. Og det her, det er den længste sammenhængende forklaring i hele Bibelen på det genskabte gudsbillede. Jeg vil læse det, og så slå nogen ned på nogle steder til vejledning for os i vort kristne liv. Hvordan skal vi leve vort liv? Og jeg har næsten sagt, fru, nu skal du høre efter. Fordi når vi kommer hjem om aftenen, så får vi jo evaluering. Samtidig over et glas rødvin, og så snakkes der uden filter. Og så siger min kone til Timmer, du snakker for lidt om, hvad vi skal gøre, hvordan vi skal leve det kristne liv. Nu kommer det. Ja, jeg læser. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så I har noget at give til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sov, den som I blev besejlet med ind til forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal lægge jer fjernt i al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud også tilgiver jer i Kristus. Og læg lige mærke til afslutningen. Ligesom Gud tilgiver jer i Kristus. Det nye livs forbillede, det er Gud selv, det er Jesus selv som forbillede. Vi blev kristne allerede i kapitel 1 og 2, det er på plads. Men nu foldes livet ud med Gud selv som forbilleder. Og her kommer der nogle vigtige punkter til os. Det første, vi lægger mærke til, det er, at lægge løgnen bort og tale sandhed. Det er et ord, der er helt fundamentalt i Guds rige. Det er sandhed. Jesus er sandhed. Hvis Bibelen ikke er sandt, og Gud ikke er taler sandt, så kan det ikke være lige meget. Så smuldrer det hele. Hvis det ikke det er sandt, men Gud er sandhed, og Jesus er sandhed, og det må vi afspejle i vores liv. Det gør ikke noget, hvis folk siger, det er en kristen mand, der har sagt det, derfor kan du stole på det. Sådan må det være. Men jeg har lyst til at lave en lille test her. Og jeg vil gerne stille et spørgsmål, jeg vil så inderlig bede om, at der ingen, der svarer. Okay? Og testen lyder på, at nogen af jer har løjet. Nej, ingen, det er jo godt. Jeg tror, vi alle sammen har sagt 1000 ord, og vi har sikkert glemt de meste. Men hvad så med løgnen? Den husker vi typisk, desværre. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi der er noget, der hedder en samvittighed. Jeg omtaler flere steder. I Rombrevet kapitel 2, vers 14, der skriver Paulus, at hedningerne af naturen har det i sig, som loven kræver. Det vil sige, at det er, og det er den samvittighed, står der i mange tykke bøger, det er en rest af gudsbilledet. En indikator i mennesket, der fortæller hovsa, her gjorde du noget, det ikke er rigtigt. Og bedre bliver det ikke, hvis du bliver kristen, ret forstået. For så bliver samvittigheden også skærpet og fornyet. Samvittigheden er en Guds røst i hjertet, og den kan sige, det skulle du ikke have gjort, og det skulle du have gjort. Samvittighed er en svær størrelse, og den kan være befængt, skriver Paulus til Titus. Den kan ødelægges, og den kan overjusteres. Men, skriver Paulus, en menighedstjener må eje troens hemmelighed med en ren samvittighed. En ren samvittighed. Det har vi ikke, når vi lever. Tal sandhed, det er punkt 1 i kristen livsstil. Men det er også værd at huske det gode gamle danske ordsprog. Du skal ikke sige alt, hvad der er sandt. Men alt, hvad du siger, det skal være sandt. Samme test kunne man lave med at stjæle. Jeg spørger ikke så formelt, og I skal ikke svare. Men jeg tror, det er det samme. Han har fingrene for langt hen et sted. Så brænder det i samvittigheden, og man kan huske det, og det gør ondt. I min tid i Tanzania, når jeg talte om de her ting, så havde jeg flere gange, jeg har den ikke med i dag, det beklager jeg, men hvis jeg havde været derude, så ville jeg have haft en større pengeseddel i lommen. Og så ville jeg have sagt som følger, her har jeg en pengeseddel, den ligger her på bordet. Er I med? Yes, ja, jo. Nu om lidt, så er du ude og holder frikvarter, ja. Hvis du så kommer ind, og der er ingen folk, jeg hænder, du ser den pengeseddel, hvad tænker du så? Så griner de. Hvor dumt kan man spørge. Det vidste vi jo godt, jo. Men så spurgte jeg en gang til, hvor kommer den tanke fra? Og afrikanerne, det er et anderledes folk. Fuldstændig klar i mailet. Kjeld han kan oversætte. I med tokka shitani. Det kom. Yes. Og sådan er det. Og der står vi midt imellem magterne. Fristet af forskellige ting. Tal sandhed. Det er punkt et. Og pas på, at ikke djævlen frister os. Det hedder længere nede i teksten, bliver blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Det kan godt være lidt svært at håndtere det her. Men hvis vi skal tage Gud som forbillede også på det her, så må vi forstå det ud fra syndefaldsdagen. Da det blev aften, i aftenvinden, opsøger Gud Adam og vil snakke med ham. Adam, hvor er du? Og tænk lige på, hvordan det hænger sammen. For det var ikke Gud, der var forurettet, men han var den forurettede. Men det er ham, der opsøger for at gøre op. Stiller spørgsmål, hvor er du henne? Og så skal vi ikke mere ind på den samtale. Men jeg siger bare, se til, at vi ikke lader solen gå ned over vores vrede, men at vi arbejder på at få det gjort op. Kommer vi lidt længere frem i 1. Mosebog, så finder vi historien om Abraham og Lot. Og der er Abraham et lysende forbillede på det her, kapitel 13. Der bliver splid mellem Abrahams hyrder og Lots hyrder. Og der er det Abraham, som den åndelige modne, der tager initiativ og siger, det må ikke være splid, går du til højre, gør til venstre omvendt. Og hvad så? Og så som den fine mand, han er, så siger han til Lot, vil du til højre eller venstre? Og Lot, han vælger ud fra rent egoisme hele Jordandalen, det fede jord. Og så siger han, tak for tiden, Abraham, nu må du hilse, når du kommer hjem. Værsgo. Og så står Abraham mutters alene tilbage op på sandet. Det gør han faktisk. Hvad Abraham siger og tænker, det ved jeg ikke. Men jeg ved godt, hvad jeg tænker. Det kunne Lot ikke være bekendt, men han gjorde det alligevel. Og hvis man lige skal følge Lot på vej, så er han ikke bange for synd og værslighed. Jeg skal ikke være dommer over Lot, men skriften siger, læg mærke til, hvilken udgang deres levne fik. Og så er du selv gået hjem og læse om Lot. Men Abraham, han står mutters alene op på sandet næsten. Hvad sker det så til sidst i kapitel 13? Så kom Herren og sagde til Abraham, løft dit blik og se det om. Der, hvor du står, det giver jeg dig. Og sådan er det. Det kan godt være, at vi føler os snydt, men så kommer Gud og velsigner, og lidt med Guds velsignelse er meget mere værd end stor rigdom. Hellere lide uret end gøre uret. Og den der stjæler skal som bekendt ikke mere stjæle, men skal slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af den, der har behov for det. Jeg vil lige lægge mærke til de her ord. I stedet for at stjæle og rapse, så skal du vende dine hænder 180 grader og lære dem at give noget. Så du har noget at give. Og i mine øjne, så er det, har jeg mødt folk, der har lært at give. Og jeg har modtaget mange ting fra folk, der har lært at give, og de har været til stor velsignelse for mig. Og det er der sikkert mange af jer, der kunne sige en hel masse om. Hvis vi skal gøre det her kort, så vil jeg bare stille et spørgsmål, og det er, hvad er sjovest? Er det sjovest at få en julegave, eller sjovest at give en julegave? Jeg ved ikke, hvordan I ser på det. Kan I fortælle op til kaffen? Men sådan fra et almindeligt jysk synspunkt, så er det i hvert fald bedst at få en julegave. På en eller anden måde, så går det jo ind på kontoen. Der er andre rigdom end penge. Glæden ved at give, og glæden ved at glæde andre. I Apostlenes Gerninger 20, der siger Paulus, saligere, det er saligere at give end at modtage. Han har jo selv nægtet at modtage penge op i Efesus. I ved selv, at disse hænder har tjent alt, hvad der var brug for til mig og mine medarbejdere. Ja, så det er en ære i det. Men med det her, lige nok med det her, kom vi midt ind i Guds væsen. Fordi i et kristen menneske, så er det Guds billede genskabt. Det er Guds natur. Og jeg nævnte også i går, og nævnte det igen i dag, fra Hilda af frelser for forsoner, eller det tredje vers. Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsker du i stykket, at du vil alt opgive for at holde os i live, frelser man din kærlighed, og så vil jeg også, hellere giver du en tager, en af derfor dig behager, korsets død i vores sted. Det er den kærlige Gud, der giver. Glæden ved at give, glæden ved at give alt til os, det er selve Guds væsen, og det er den, vi indbydes til at være med i, lære at give. Ikke, har jeg næsten sagt, uden forstand, men lære at give på en god måde. Og det er en del af Guds væsen i det. Og igen, hvis vi vender det en halv omgang, så tror jeg, vi har mødt noget af Guds væsen for andre folk. Det har givet os noget at være til hjælp her og der. Guds billede genskabt. Lad ikke et rådent ord udgå i jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive velsignet for dem, der hører på det. Det her med ordene, det er en anden afdeling. Og vores ord og Guds ord er ikke det samme. Guds ord skaber det, det nævner. Det gør vores ord ikke, i hvert fald ikke helt. Men det er en parallel. For Guds ord, vores ord skaber også noget. Og nu vil jeg nævne to eksempler, som slet ikke hører hjemme i det her hus. Men jeg håber, I sidder godt. Det værste, jeg kender. Jeg siger noget nu, som jeg ved er sandt. Det er sket for længe siden. Langt herfra. Og det er, folkene er længe ude af sækken. Men det skete. En ung familie bor ude på landet. Har stiftet hjem og familie. Er blevet omkring 30-35 år. Og så omkommer manden ved en arbejdsulykke. Det er jo ikke så godt. Men sådan er det. Og han er så ligger hjemme, og så skal han så begraves. Og så den dag, han skal begraves, så kører man så efter ligbilen op til kirken, og foran så kører så hans forældre, hans farmor lever endnu, de kører i bil efter kisten. Faren kører bil, ved siden af sidder den nybagte enke og konen bagi. Og der bliver ikke sagt så mange ord, men da de sådan kommer et stykke på vej, så siger manden jo til den unge dame, ja, jeg ville jo have ønsket, at det var dig, der havde ligget hen i kisten i stedet for min søn. De ord ødelagde for stedse forhold, de to imellem. Og det er ord, der skaber, hvad det nævner som en kniv. Sagt i uforstand og meget mere. Det er det værst tænkelige, men jeg siger det for at give eksempler på, hvad ord kan udrette. Lad os tænke på vores ord. Næsten lige så slem, Nu må vi ikke tale politik her i huset, det må vi ikke vel. Men vi har jo en regering hen over midten. Det har vi haft før. Vi har nogen, der godt kan huske SV-regeringen sidst i 70'erne. Der var Anker Jørgensen statsminister. Og der var det de samme spændinger, som det er nu, at fagforeningsbosserne er ikke helt med på det. Der var Thomas Nielsen, han var jo formand for LO, og han protesterede, og hvis du slår, nu skal jeg komme en sætning, og hvis du skriver den på Google, så kommer Thomas Nielsen frem med cigar i munden. Hvad sagde Thomas Nielsen om Anker Jørgensen ved den lejlighed? Han sagde, at det lille lort har ødelagt alt. Hvad det har skabt reaktioner i politik, ved jeg ikke. Og hvordan han selv har haft det med det, det ved jeg ikke. Og hvordan det er skåret ind i Ankers hjerte, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er langt ud over det tilstedelige. Se, det er jo uden for huset, og sådan snakker vi jo ikke vel. Jo, det gør vi. Nej, det gør vi. Det skal jeg ikke kunne sige. Men også i kristens sammenhæng kan det siges uoverlagte ord. Ord, der aldrig burde have været sagt. Ord, som kan dræbe og gøre ondt på den ene og på den anden måde. Jeg vil bare sige, også her skal vi se på Jesus. Husk ham, Hebræerbrevet 12:3. Mens I retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ansætte skam. Vi er på ham, der har tålt en sådan modsigelse af syndere, skal I tænke, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Er der nogen, der har snakket grimt til, så er det Jesus. De kaldte ham en samaritaner, en flås og en dranker, og meget mere. Kære venner, der bliver også sagt noget til os indimellem. Det er tænk på ham, for vi ikke mister modet. For vi lever i en syndig verden, og andre folk er også syndere, det er vi forresten os selv. Og der bliver sagt uoverlagte ord, som kan gå ind og såre og dræbe. Men kære venner, vi er nødt til at tænke på, at vi har to ører. Samtidig er vi nødt til at lade det gå ind af det øre ud af det andet. Vi er nødt til både at kunne høre og kunne overhøre og tænke på Jesus der. Hvad hedder det? Der kunne høre det uden at miste modet. Men det er ikke noget, man lige lærer den første dag. Men lad os have det for øje, også i den strid, vi kan have, og det kan siges her. Skriften siger, alt forbitrelse og hissighed og vrede og spot skal ligge jer fjernt. Ja, alt ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer. Vær gode mod hinanden. Ja tak, hvad skal jeg gøre? Der er en mand i Nyt Testamentet. Jeg mener kun, det er en. Om ham står der, han var en god mand. Hvem er det? Det er Barnabas. Han omtaler i Apostlenes Gerninger 4, kapitel 11. Og Bar, det er søn, og så det hedder, det er sammensat af Bar, Nabi. Nabi har vi opfattet, det betyder profet. Det er profetens søn, trøstens søn. Han er en god mand. Hvad gør en god mand? Lige på om ham til sidst. I kapitel 11, der møder vi ham op i Antiochia. Der er det vækst i Guds menighed derop. Barnabas, han har hørt om en mand op i Tarsus, der hedder Saulus. Han går op og henter ham. Og så får han sørget for, at Paulus, han, eller Saulus, som han hedder der, kommer i mesterlære ved en god mand, hvordan man arbejder i Guds liv. De er sammen et helt år der. Og det står, at det er derop, man først kaldte disciplene kristne. Og det er altså omdrejningspunktet om det. Det er Barnabas. Og så er Saulus med. Da så er gået en tid, så kalder Guds ånd på dem. Nu skal Barnabas og Saulus tage på rejse. Fint, så er det her sted. Det er omtalt i Apostlenes Gerninger 13. Men så kommer over til Kypern, så sker noget mærkeligt noget. De har et sammenstød der, hvor det korte og lange det er, at Helligånden taler utrolig stærkt til Paulus. Og der skifter det hele karakter. For nu hedder det ikke længere Barnabas og Saulus, men nu hedder det Paulus og hans ledsager. Værsgo. Hvad gør en god mand? Den gode mand, han er glad, når det går andre bedre end ham selv. Og følger fint med, og en trofast arbejder på den første missionsrejse. Da de så skal afsted igen, så bliver de uenige, Barnabas og Paulus. Og det drejer sig om, at de skal have Markus med. Markus var med på den første missionsrejse, i hvert fald et stykke af vejen. Men da de kommer ned mod Tyrkiet, og kommer ned til Pamfylien, så vil Markus hjem. Bjergene er for høje, og folk er for farligt inde. Og så tager han hjem, og så må han jo gøre det. Det er det ikke nogen, der gør ved. Men ham vil Paulus ikke have med på et andet missionsrejse. Så er en mand, der, hvad hedder det, der forlader os midt i det hele. Han er ikke brugbar færdig. Barnabas siger, han skal med. Og det kommer til en bitter strid med en god mand. Med en god mand. Og så skilles de. Men hvad gør Barnabas? Han tager Markus, og så rejser han til Kypern. Og det han gør, det er i hvert fald det, man mener, han gør. Han tager den samme rejse en gang til. Ved du hvad, det gik ikke så godt på sidste tur, men ved du hvad, nu prøver vi igen. Det er den gode mand, og det er den gode mand, der selv i modvind holder på at hjælpe den svage. Hvordan det skal udmyndes i praksis, det er svært at sige. Men du har et eksempel her på en god mand, der vil andre det vel og løfter andre op, og er så stor, at han kan selv tåle at blive degraderet og komme ned. Ja, han afspejler Jesu sind. Og i den sammenhæng, det er ikke let at have et ilt og sind, kære venner. Paulus, han må bide i det sure æble mange år efter. Tag Markus med. Han er meget til god hjælp i tjenesten. Så står det i det. Og så slutter jeg igen med Efeserbrevet kapitel 2, vers 10. For hans værk er vi, og sådan er det at være kristen. Gud har kaldet os og nyskabt os til god... hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og det er det nye liv, at vandre af den vej, som Gud har lagt til rette for os. Det er det kristne liv. Og så har jeg prøvet at sige nogle ting ud fra Efeserbrevet kapitel 4 deromkring. Og så vil jeg sige, at jeg her til morgen har læst salme 25, og jeg ved, at salme 25, det er i mange folks morgenbøn, går den ind. Og det er en rigtig god bøn lige præcis ind i den sammenhæng. Til at begynde med, så hedder det jo ikke også, vej, hvad hedder det? Vis mig din vej, Herre, og lær mig dine stier i vers 4. Og kan jeg bede den bøn, og den ene bøn efter den anden. Men det er en vejledende bøn ind i det, vis mig din vej. Og jeg vil bare her slutte med vers 12, der står der, den mand, som frygter Herren, ham viser han den vej, han skal vælge. Han viser ham vejen, men du må selv gå den. Du må vælge og gå den vej, Gud viser. Vi er ikke robotter, vi er levende mennesker, genfødt af den hellige ånd, med et nyt liv og har en bøn. Herre, lad det ene liv, jeg har fået, blive til det, som du har tænkt. Amen. Lad os bede. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Kære far i himlen, vil du være den, der kommer og binder det hele sammen i vores liv, i vores menigheder, i vores fællesskab og alt det, vi ikke forstår. Kom til os, Herre, og bed om, at vi må elske livet i dig og med hinanden. Og så hjælp os til, Herre, og på en god og sand måde, og være medarbejder på hinandens glæde. Og så vil vi ikke forsømme at takke dig, Herre. Takke dig for de helliges fællesskab. Tak fordi vi må være sammen. Og tak også, Herre, for alt det, vi har fået i det her hus. Herre, vil du velsigne også de tanker, vi har om flyt, vil du bane vej. Og først og sidst må det være sådan, at vi kommer ind ad åbne døre, der hvor du går ind. Hjælp os til, Herre, og vælge det, du lægger til ret for os. Og så vil vi takke og tilbede dig. Amen.